Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Өткен күнге өкінбе. Біз үнемі өткен күннің елесінен құтыла алмай жүреміз. Біреуіміз бұрынғы байлығымызды айтсақ, енді біреуіміз өкінішімізді айтамыз. Өткен күнге мақтау мен өкіну бізге қазіргіні ұмыттырады. Адам өмірі текті, алайда осы текті өмірде адам қанша уақытын қазірге дәл көз алдағы іске жұмсайды. Уақыт керуенінде кешегі күн өтіп кетті, ертең әлі келген жоқ. Тек бүгін ғана бізге тән. Алайда көп деген кездерде адамдар уақытын өткенді еске түсіріп, өткен кеткендерді ойлауға, өткізген ағаттықтарына өкінуге немесе болашақты құр қиялға жұмсайды. Іс жүзінде мұның бәрі уақытты зая кетіргеннен басқа дәнең емес. Өткен іске өкінбе дейді халқымыз. Өйткені ол уақытты зая кетіріп қана қалмастан, сезіміңді, зейін-зердеңді, көп деген қымбатты нәрсеңді ұрлайды. Біреу бұлай деп жазған екен: мен осыларды жазғанда терезеден сыртқа көз тастап едім. Ауладағы динозордың белгісін, тастың бетінде қалған динозор ізін көріп көзім шалды. Оны мен Йель университетінің мұражайынан сатып алған едім. Мұражай басқарушы бұл 180 миллион жылдың алдындағы із деп жазыпты. Әуелі есуастардың өзі 180 миллион жылдың алдындағы із деректі өзгертпейтін шығар. Бұл үшін басқатырудың өзі есуастық. Өйткені 180 секундтың алдындағы іс болса да, оны біз қайтадан түзете алмаймыз. Алайда көп деген адамдар әлі де осындай жұмыстармен айналысады. Өткен қателік жөнінен алып айтқанда, бірден бір құнды нәрсе қателіктің себебіне талдау жасап, онан ғибарат алып, онан соң сол қателіктерді естен шығарып жіберу. Бұл сөздің орынды екенін білем, алайда солай істеуге батылдық ете аламын ба? Оған ойым жете ме? Бұл мәселеге жауап беру үшін өз басымнан өткен кешірмемді айтып берейін. Бірнеше жылдың алдында ересектер оқу ағартуының пысықтау классын аштым. Көп деген қалалардан бөлімшелер ашылды. Ашу мен жарнама үшін көп қаражат жұмсадым. Бар пейіліммен сабақ өтіп, қазына басқаруға мұрсам тимеді. Кәсіптік меңгеруші тағайындап басқартуды да ойламаппын. Бір жылдай уақыт өткеннен кейін ғана кірісіміз көп болғанымен өзімізге түк пайда қалмайтынын бірақ білдім. Мұны сезгеннен кейін дереу екі істеуім керек болды. Біріншісі, негір ғалым Джордж Вашингтон Кафордың банкедегі өмір бойы жиған ақшасы ғайып болғанда істеген ісі. Өзгелер одан күйреп кеткеніңізді білдіңіз бе деп сұрағанда ол білдім дейді де сабағын өте береді. Ол бұл шығынды есінен көтеріп жібереді әрі аузына әсте алмайды. Екіншісі, қателігіме талдау жасап, одан ғибарат алу. Шынымды айтсам, оның біреуін де істей алмадым. Мұңға батып, неше ай бойы ойым он бөлік болып, ұйқым қашып, жүдеп жазадым. Тәжірибе сабақ алғанды қойып, тағы бір кішігірім қателік деп өткіздім. Ақымақтығымды мойындау мен үшін өте қиынға соқты. Нью-Йоркте тұратын Ялон Сандуш мырза мынадай бір істі айтқан еді. Физиология сабағын өтетін Поло Планвен доктордың бір жолғы сабағы мәңгі есімнен кетпейді. Ол кезде он неше жасты едім, алайда көп істерді ойлап мұңаятынмын. Өткізген ағаттықтарды ойлап күрсінетінмін. Емтиханнан кейін өтпей қалдым ба деп алаңдап, тырнағымды тістеп ұйықтай алмаушы едім. Өткен істерге опық жеймін. Айтқан сөздеріме өкінемін. Бір күні таңертең класс бойынша лабораторияға кірдік. Ұстазымыз Поло Планвен доктор бір құмыра сүтті партаның шетіне қойды. Сүттің өтілетін сабақпен не қатысы барын біле алмадық. Доктор орнынан тұрғанда құмырадағы сүтті су ванасына түсіріп шағып алды. Әрі сүттің төгілгеніне абыржымаңдар деді. Онан бізді науаның қасына шақырып былай деді. Жақсылап көріп алыңдар, осы сәт өмір бақи есіңнен кетпейтін болады. Сүт төгілді. Қанша өкінгенмен бір тамшысын да алып қала алмайсың. Егер алдын ала сақтанған болсақ, сүт төгілмеген болар еді. Алайда қазір бәрі өтті, бітті. Біздің ендігі істеуге тиістісіміз мұны естен шығарып жіберіп, келесі іске назар аудару. Ялон Сандыш тағы мыналарды айтты. Сол кезде оқыған сабақтар ұмыт болды. Алайда сол бір ойын есімде мәңгі қалыпты. Бұл істің маған үйреткені орта мектепте оқып білгендерімнен әлдеқайда пайдалы болды. Мүмкіндік болады екен сүтті төгіп алудан сақтану керек. Егер сүт төгілген болса, онда ол істі ойламай есіңнен шығарып жібер. Кейбіреулер сүт төгілу әңгімесін осынша дәріптеп айтудың қажеті қаншалық деп ойлауы мүмкін. Алайда ол маған өте терең тәжірибе болған еді. Бұл әрине сан қайталанған әңгіме бола тұрса да, онда адамзаттың ақыл парасаты тәжірибесі қорытындыланып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Өткен іс өтті, ол жеңіс немесе жеңіліс болсын түгел естен шығарып жібер. Өткен өмірдің табалдырығынан аттап шыққанда ғана жаңа өмірді бастай аласың. Жалқаулықты жаныңа жуытпа. Егер таныстарың арасында әлдебіреулер зергіп, қарадай қажып, жұмыстан қашқалақтаса, жалқаулық аздырар демекші, онда оларды жатып ішер дей бер. Олардың таңертең ерте тұруға зауқы соқпайды, түске дейін ұйықтап, кешке дейін есінеп күн өткізеді. Енді біз жалқаулықтың адамға келтірер зиянына тоқталайық. Біріншісі, жалқаулық қылмыс өткізудің басты себебі. Жалқауға жамандық үйір дейтін сөз бекер айтылмаған. Еріншек жалқау жас өспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жұмыстағы жастардан әлдеқайда жоғары. Жалқаулық асқынса, ұрлыққа соғар демекші, не пәленің бәрі сол қол қусырып бос жүргеннен шығады. Екінші, жалқаулық ойды аздырады, адамның миыда дененің басқа мүшелері сияқты істетпесе тозады. Жалқаулық пен еріншектік адамды кері кетіріп, ой сананы мәңгүрттендіреді. Үшіншісі, еріккен адам арақ шарапқа үйір болады. Тексеруге қарағанда арақ шараптың тұтынылу мөлшері кәсіпсіздік мөлшерімен байланысты екен. Төртіншісі, отбасы мәселелерінің бірсыпырасы мән мағанасыз тұрмыспен қабысып жатады. Мән мағанасыз тұрмыс формасы адамды құсаландырып, ұрыс керіске дейін апарады. Ерлі зайыптылар арасында ішқұсталығын төбелесумен басатындар да кезігіп жатады. Бесіншісі, зерігу үйренуге кедергі болады. Кейбір жастардың оқығысы келмеуінің себебі оқу мазмұнының адамды мезі қылуымен де байланысты бола тұрғанымен, жастардың бойындағы жалқаулықтың айқын бір бейнеленуі де осы есептеледі. Алтыншысы, жалқаулық жұмыстан қалтырады, кездейсоқ істерге жолықтырады. Ауру сырқауға душар етеді, тіпті мерзімнен бұрын мерт болуға дейін апарады. Жетіншісі, жалқаулық дерт, бейне басқа дерттер сияқты денсаулыққа мүлде зиянды дерт. Табысқа жетуді өлшейтін маңызды бір өлшем уақытты қалай пайдалану. Жұмысымыздың нәтижесі мен өнімділігі қызметтегі және қызметтен тыс уақытты қалай пайдаланумен тікелей қатысты. Қазіргі қызмет құрылымынан алып айтқанда бізде көп деген бос уақыт бар. Аптасына 35-40 сағат істеген күннің өзінде талай уақыт шығаруға болады. Психикалық ақаусыздық өлі мен тірі арасындағы үлкен парық. Жалқаулық психикалық кемістік саналады. Психикасы ақаусыз болмаса, адам бәрінен қажып, бәрінен мезі болып, өмірін өксітіп өткізеді. Есіңде болсын, денсаулығың күтімге байланысты. Егер сен бірнеше апта бойы қажетті витамин, минерал, белок сияқтыларды қабылдамасаң, қандай мықты шипагердің де саған амал қалмайды. Психикалық ақаусыздық өзіңнің оған мән беру-бермеуіңмен тікелей қатысты. Егер сен белсенді ықпалдарды қабылдаудан бас тартып, адал достарыңнан ат бойыңды ала қашып, жақсы хабар және басқа да тиімді ақаусыз нәрселерді елеп ескермесең, әулиеде рухани өміріңді құтқарып қала алмайды. Джорджының бір күнді қалай өткізгенін көрей, өз таныстарыңның да бір талайы осындай шығар. Джорджи орнынан 20 минут кешігіп тұрды, өйткені ол қазіргі қызметін ұнатпайды. Сондықтан оянса да тұрғысы келмей зорға тұрады. Оның үстіне ол амалсыздан ғана істеп жүр. Джорджи абын-күбін жуынды да бір стакан кофе құйып алып таңертеңгі хабарды тыңдады. Радиода көміркен қопарлысы туылды. Белгілі мемлекетте террорлық қимыл өршіп, өнеркәсіп өнім құны күрт төмендеді деген сияқты ақпарлар оқылды. Іле чала Джорджи қызметке бару үшін машинасын айдап, автомобильдер бөгеліп тұрған жолға шықты. Радио хабарлары телевизордан қызықты. Өйткені ылғи жергілікті ақпарларды айтады. Дектор ауыз-аузына тимей, адам өлтіру делосынан екеуін, асқыншылық істеу делосынан үшеуін, қатынас жырғалаңынан екеуін, өрт кеткендігі жөніндегі хабардан біреуін баяндап үлгірді. Онан соң сыра жарнамасы берілді де, арты тағы хабармен жалғасты. Кәсіпсіздер үздіксіз көбейіп, құтқару қаражаты тағы арттырылды. Қала бастығы тас жол қаржысынан пара жеді деген күмән тағылған парламент мүшесін қорғаштап ақтамақшы болуда. Джорджи қызмет ғимаратының жанына жетті. Күнде машина қоятын орынды басқа біреу иелеп алыпты. Кеңседе Джорджи ең әуелі сынға ұшырады, себебі оның жобасы артта қалыпты. Сағат 10-нан 15 минут өткенде демалыс уақыты болды. Джорджи қызметтесімен бірге кофе ішіп, қысыр кеңес құрды. Онда елдің бәрі Лис пен Беттиді өзара ғашықтар екен деп жүр. Диана мен жақындасу өте оңай деген сияқты өсектер естілді. Түскі тамақ кезінде Джорджи көшеден мұзғалдақ сияқты нәрселер алды да кеңсеге келіп кітап оқыды. Кешкі демалыстың мазмұны түстен бұрынғы мен қарайлас болды. Әлгі кәсіптесі тағы бірнеше өсек жеткізді. Сағат 5-ті әрең толтырды. Осы кезде ғана кең тыныстағандай болды. Өйткені ол енді шарапханаға барып, еркін отырып көңіл ашады. Біраздан кейін ол Чарльзді қасына шақырды. Оның жатағына кетіп бара жатып, екі спортшы топ жарысында төбелесіп қалды. Голливудтың әйгілі чолпаны ажырасқалы жатыр, бұрынғы президенттің зайыбы пішін түзетіпті дегендерді естіді. Джорджи мен Чарльз бірге отырып тамақ ішті. Астан соң сүзісі ойынын ойнап, кімнің тәлейсіз екенін сынап көрді. Кетерде келер сенбіні қалай өткізу туралы таласып қалды. Жоржи үйіне қайтып келгеннен кейін радионы ашып, хабар тыңдай бастады. Бейбітшілік кеңесі сәтсіз өтті. Біреу бір кішкене мемлекеттің басшысын өлтірмекші болыпты. Ауа райы бұзылады. Хабардан кейін кино басталды. Қалжыраған Жоржи төсегіне қисая кетті. Ойлап көріп еді, ертең жұма екен. Бұл аптаның аяқталуына ертең бір күн ғана қалыпты. Жоғардағы баяндау тұрмысты өз қалпында суреттеген. Жасына, қоғамдық орнына, кәсібіне немесе басқа факторларға қарай түрліше болуы мүмкін. Алайда жалпы тұлғалық жақтан алып айтқанда заманымыздың тұрмыс формасы өте нақты байымдалған. Ден қоя оқитын болсаңыз, еріншек жалқаулардың сәрекетін бірден көре аласыз. Төмендегі сөздерді ден қоя оқып шығыңыз. Бақытты тұрмысқа талпынудың ең негізгі сыры туыс-туғандарыңнан, дос-жарандарыңнан, қызметтестеріңнен болатын, қысымды қамтыған, өзіңнің мұратыңа кедергі болатын әр қандай керана ықпалды аластау. Осы сөздерді мұқият оқып, оның мәнін толық түсініп, іс жүзінде солай істейтін болсаң, онда сен байлықтың, еркіндіктің, қауіпсіздіктің, тыныш көңіл күйдің есігін ашатын кілтке ие болған боласың. Егер сен дегбірсіз оқырман болсаң, онда мен табысқа жетудің сырын шікерлей түсіндірейін. Нағыз кемелді тұрмысқа, денсаулық, байлық, оқуқ, әуес, құрмет талпынудың ең негізгі, ең маңызды, ең құпия сыры – туғыс туғандарыңнан, дос жарандарыңнан, қызметтестеріңнен, сондай ақ басқа да бәсекелестеріңнен болатын қысымды қамтыған әр қандай керана ықпалды, яғни істей алмайсың, қолыңнан келмейді, мүмкін емес, қойсаң қайтеді, тағы басқа сияқты ықпалдарды тып типыл аластау керек. Мүмкін емес деген сөз көп адамдардың ұйқы дәрісі. Тағдырды көңіл күй белгілейді. Ал көңіл күй керанау белсенді деп екі түрге бөлінеді. Қайсысын таңдауың болашақ өмір сапарыңның қалай болуын белгілейді. Сондықтан адамдар өзін тағдырдың қожасымын дегенше, көңіл күйдің қожасымын дегені дұрыс. Өмірде барлығы сәтті бола бермейді. Жеңіс болған жерде жеңіліс те болады. Өткенгі табыстар үздіксіз табысқа жету сенімін арттырады. Алайда өткен сәтсіздіктерді ойлай берсең, мұңға батып серпіл алмайсың. Табыстың орайын барлық адамның сезе қоюы мүмкін емес. Белсенді пиғылдағылар ғана сезіп біле алады. Табыстың көктен түсуі де мүмкін емес. Кейде ойламаған жерден пайда бола қалғанымен, ол қажырлық пен құлшынудың нәтижесі. Мүмкін емес көптеген адамдардың ұйқы дәрісі. Олар сүркейлі жағдайды қат-қабат кедергіні көргенде мүмкін емес деп тегіншектеп, сылтау тауып, зытып береді. Бұл қиыншылықтан қаймығуған емес табыс орайынан да айырылғандық. Қиыншылыққа кез болғанда керанау пиғылдағылар мәселені күрделілестіріп алады. Кешегі, бүгінгі, ертеңгі қиыншылықтардың бәрін үйіп төгіп таудай қиыншылыққа айналдырып алады да, бұған төтеп бере алмайды екенмін деп тайып тұрады. Мынадай бір әңгіме болған. 1871 жылы көктемде медицина институтының бір оқушысы кітапханаға келеді. Оқуда үздік болғанымен жең ұшынан жалғасатын мықты таныстары жоқ. Атанасы кедей бір үйлі жанның күн көруінің өзі мүшкіл. Ол ойлаған сайын мұңаят, неткен қатыгез тағдыр еді. Жұмысқа орналасудан үміт жоқ. Үйдің ауыртпалығы бүкілдей өз мойнында. Ойлаған сайын уайым басып, тіпті тірі жасағысы келмей кетеді. Сонымен соңғы бірнеше аптадан бері сабаққа зауқы соқпай, кітапханаға келген сайын әңгіме өлең оқумен уақыт өткізіп жүреді. Бір жолы мынадай бір ауыз сөзді көзі шалып қалады. Ең маңыздысы алыстағы бұлыңғыр нәрсеге қарамай, көз алдағы көрінеу істерді істе. Осы бір ауыз сөз жас оқушының тағдырын өзгертті. Сонан бастап ол қызы ұнтамен іске кірісіп, жоқтан барды жаратып, өз өрісін ашты. Міне бұл Вильям Осоло, сол дәуірдегі ең әйгілі медицина маманы еді. Осыдан 42 жылдан кейінгі бір көктемде Осоло Йель университетінің оқушыларына лекция сөйлегенде, бүкіл өміріне ықпал көрсеткен әлгі бір ауыз сөзді қайталады. Ол былай деп атап көрсетті. Әрине бұл ертеңге дайындалма дегендік емес. Ертеңге дайындалудың ең жақсы әдісі барлық ақыл парасатыңмен, бүкіл ынта пейіліңмен бүгінгі жұмысыңды тыңғылықты істеу. Міне бұл болашаққа жол ашудың бірден бір әдісі. Сондықтан орай күтушілер көп істі ойлап, бәрін қиынсына бермеңдер. Мүмкін емес деген сөзді жеңіл-желпі айта салма. Өйткені ол ынжықтардың айтатыны. Әрине дүниеде мүмкін емес істер өте көп. Бір түнде жай адамнан мемлекет басшысы болып шыға келе алмайсың. Аяқ астынан бейіл қайтыстен де бай адам болып кетуің мүмкін емес. Солай да ойлап көр. Бірер жақсы қызмет тауып, бірер әдемі қызды алақанға қондырып, бірнеше сырлас дос табуың мүмкін емес пе? Сәтсіздік керанау торыққыш адамдарға үйір. Табыс пен орай үміткерде іскер адамдарға тән. Болашаққа үмітпен қарап, мүмкін емес дегенді аузыңнан шығармасаң, онда сен сөзсіз табысқа жетесің. Мүмкін емес дейтін керанау пиғылдағыларда мынадай бейнелер болады. Біріншісі, кедергіден қаймығу. Көптеген адамдар өзінде елден ерек қабілет болуды көксейді, алайда нақты іске келгенде оны орындауға бекін алмайды. Орындау мүмкіншілігі бола тұрса да, әрі-сәрі болып істеуден бас тартады. Мұндағы ең үлкен себеп кедергіден қаймығу. Кедергінің екі түрлі мағынасы бар. Бірі жеке тұлғалардың қимылына жасалатын бөгет. Енді бірі кедергіге ұшырағаннан кейін туылатын көңіл күй. Табыскерлік ілімінде жеке тұлғалар мақсатты қимылмен шұғылданып, белгілі кедергі мен бөгеттерге ұшырап, қажеті қанағаттанбай, мақсаты орындалмай қалғандағы көңіл күйді меңзейді. Бұл бір түрлі қоғамдық психикалық құбылыс. Оның екі жағы бар. Атап айтқанда, кедергі әрі жаманыз, әрі жақсыз. Кедергі бір жағынан адамды түңілдіріп, азапқа салады. Мұндайда кейбіреулер селқостанып, торығып, үнжырғасы түседі. Немесе дөрекілікпен керанау қарсыласу әрекетін қолданып, қайшылықты чиленістіреді. Морт адамдар болса, өмірден күдер үзетіндері де болады. Алайда тағы бір жақтан кедергі адамның жігерін қайрап, қайсарлыққа жебейді. Қажырлықпен құлжынып, сәтсіздікті жеңуге шабыттандырады. Алжасқандарды сергітіп, қателігін танып, ғибрат алуға тәрбиелейді. Жігерсіздер кедергіден қаймығып, орай алдында кібіртіктеп қалады. Бастаған күннің өзінде қиыншылыққа кезіккенде тайсап кетеді. Сондықтан мұндай адамдар батылда айқын тұжырым жасай алмайды. Істеуге батылдық етпейді, сонымен келгелі тұрған орайдан айырылып қалады. Екіншісі, орай алдында бекімге келе алмау. Табысқа жете алмағандардың ортақ бір ерекшелігі қолдан келмеген ісіне сылтау таба қояды. Сол жұмысты басқа біреу алып кетпеген болса, басқарушылар жорасының бірі болған болсам, осы сияқты сылтауы жүздеп мыңдап кезіген. Кейбіреулері шындық болуы да мүмкін, алайда сылтауды тауда үйіп төккенмен орайға айналмайды. Оның табысқа айналуы тіпті де мүмкін емес. Сондықтан көз алдағы орайға әрі-сәрі болып, тәлейімді сынап көрейін деген ниетте болсаң, онда онан түк деп өнбей. Ойлап көрейік. Орай сонша арзан нәрсе ме? Тағдыр орайға қиындықтар тудыра жүреді. Тәлейін сынап көрмекші болғандар онан қорқпай қояма. Мүмкін емес. Осы да орай болып па? Алданған екем, жер сипап қалғаным ай. Осындай оймен чегініп шығу әрине табиғи іс. Осыдан соң олар тағы да орай қарастыра бастайды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Kazakh Radio.